Vatnsleikfimi fyrir blinda og sjónskerta í Grensáslaug. Undanfarin 26 ár hefur trimklúburinn Edda staðið fyrir sundleikfimi í Grensáslaug. Nú, þegar haustar eftir frábært sumar, tímabært að byrja aftur á sundleikfiminni. Fyrsti tíminn verður miðvikudaginn 7. september. Eins og áður æfa blindir og sjónskertir með seinni hópnum. Byrjaði að æfa 20 mínútur fyrir 5 og mæting ekki seinna en 25 mínútur yfir 4. Vonumst til að sjá sem flesta og takið endilega vini og vandamenn með ykkur. Allir nýir þáttakendur eru innilega velkomnir. Katrín mun sjá þjálfunna eins og í fyrra. Nánari upplýsingar gefa Óli Þór í síma 8-4-8-8-9-0-7 eða Guðný Guðnadóttir í síma 8-24-65-44. Bestu kveðjur stjórn Trimklúbsins Eddu.